Ma la al comal din la wella a tal come tal permanente tal petizioniet lo tussali modi non hai da wella il mohna wa men da kollu nam lo din il kamra konta gwera illeb u taġit al poplu tana mela nilqal li kull min jitisegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament u wkoll dawk it-telespettatori se jkunu jisegwu x'għandira ta' dan il-kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Qabel ma nibdew nara kif se jkun qed il-kumitat qed inpoġġi fuq il-medja tal-Kamra kopji tal-emendi għal in-nju gita tal-kumitat li jkunu maqbuda mill-kumitat dwar il-petizzjonijiet tal-14 leġislatura. Issa fuq dan il-punt nixtieq illi nitkellmu kemm dwar il-ħidma fil-kumitat qabel xejn kif narajn imbagħad. Sabtu jullin id-diskutu fit-żajra. Jina naħseb li given li għal ewwel aktar pal introductory wan kiex taqt illi qabel ma nitilqu għal-ferjat tas-sajf inkunu iltqajna għalkemm tkellimna li tnajt mhux uffiċjalment ukoll. Naħseb li tajjeb illi naraw anki dawk il-petizzjonijiet id-daħlu diġà fis-sens illi qabel niddeċidu li nfetħu għalfejn hemm tajjeb li kulħadd iħares ftit lejn li jgwida għax diġà minn dak li rajt milli jgwida minnhom li mhumiex ammissibbli kif huma miktuba. Ġifiri l-linji gwida ma pjuttost ċari kif qegħdin miktuba u minn dak li qed nara fil-fatt hemm minnhom li mhumiex ammissibbli allura ikun meħtieġ li nkellmu lill-appellant. Fil-fatt hemm waħda minnhom li diġà għamilna kuntatt ma min għamel il-petizzjoni biex jirranġa il-mod kif jitkellem. Allura jien tal-parir anki minn dak li kif kien jaħdem il-kumitat preċedenti konna nitkellmu wkoll jiena was-segretarju ftit qabel ma bdejna. Normalment kienu jawtorizzaw il-petizzjoni biex jinfetħu għal-firem over e-mail mbagħad hemm perjodu ta' 60 jum qed ministeri jiżball illi fihom irdin ġabru dak il-firem u normalment mbagħad il-kumitat li jagħmel huwa li jitlob l-entitajiet konċernati skont is-suġġett tal-petizzjoni u jitlob il-feedback dwar il-petizzjoni li tkun inkitbet. Issa fost il-linji gwidi l-ġodda illi il-kumitat fil-leġislatura preċedenti kienet jiddiskuti, kien hemm anki waħda minnhom kienet illi propju ikun hemm terminu sa meta l-entità konċernata tkun li tkun tagħti risposta tagħha anki għaliex kien hemm ċirkostanzi fejn ir-risposta damet biex ingħatat. U naħseb itson li fair illi bħala kumitat ikun hemm risposta ħalli mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu the way forward, jidi li mbagħad il-the way forward tkun li tgħaddi għandli speaker tal-kamra u xek biex mbagħad jiddeċiedi dwar xandu jisiru ma jisirx. Jien tal-parir illi f'din il-laqa nilqu kulħadd jilħaq jara l-linji gwida sew jien laħaq rajt ftit minnhom ta' fuq ħalli mbagħad nibatu l-awtorizzazzjoni anke waqt il-ferjat stess jien ħu nikkupjakom imbagħad meta nagħti l-awtorizzazzjoni ħabba il-petizzjoni biex tinfetaħ il-firm u allura jiskatta l-proċess ta' 60 jum. Imma tajjeb li niġu konoxxenti għall-mod kif qiegħda il-proċedura u jekk jiffittjawx il-petizzjoni tħalli nkunu korretti 100% mal-mod kif nimxu. U ma nafx jekk iridu xi kien hemm diskussjoni mbagħad dwar il-linji gwida fih dan il-gruppi rispettivi fis-sens naf li dan sar xogħol fil-leġislatura li għaddiet. Tipo din l-ewwel darba ma nafx jekk tidux tiddiskutu bejnietkom intom aħjar probabbilment nagħmlu fl-istess naħseb aħna nerġgħu niddiskutuhom ukoll ħalli idealment jew ftit l-ewwel se jew fl-ewwel laqgħa wara l-ferjat niddiskutu mbagħad meta ħandiċidu biex immexxru qudiem għax dak li timur qudiem il-kumitat mbagħad li kkonsidra il-proċedura msamma tal-Parlament ħalli fil-każ mbagħad jekk hemm bil fuqhom inkun nistgħu nmexxu. Ma nafx jekk hemm xi kummenti minn naħa tagħkom fil-każ feel free. Kemm tixel il-
Mela, kemm nistaqsi daqsxejn ikkonferma daw l-emendi huma daw li kienu maqbula fil-leġislatura preċedenti u xejn.
Però ma kienx hemm biżu
naħseb kienet works in progress mill-li fim.
Dwar il-kumitat tal House Business però xogħol parlament qabel ma kaċċuri għaddew
Okay. Ġifieri allura ma kienx hemm biżu l-pass li jmiss.
Eżatt.
Isu waħda huwa fil-verità.
Nippreferi kieku titla' mbagħad grupp parlamentari u nerġgħu niġu lura niddiskutu.
Eħ, xejn xejn niddiskutu mal-grupp parlamentari mbagħad we exchange it u naraw fejn nistgħu naraw kif nistgħu nimxu fuqha. Sorry.
Privileġġ li għandna daw l-idejas li kien hemm li ħadmu fuqhom il-leġislatura l-oħra illi nistgħu nieħdu idea ċara ta' x'kien iħsieb il-qudiem.
Eżatt. Kemm ta' fastik. Mela, jiswa bil li naraw naqra l-affarijiet illi kienu ħadmu fuqhom, niddiskutuhom mal kulħadd mal-grupp tiegħu u mbagħad we get back naraw illi hemm konverġenza fuq dak miktub u forsi jkun hemm xi idejat oħra from both sides u fil-każ mbagħad immexxu għal kumitat li jikkonsidra tal-proċedura tal-parlament. Issa.
Intom taqblu li aħna għandna wkoll niftħu mal-pubbliku? Nieħdu feedback mal-tinnis?
Fuq il-proċedura tal-kumitat?
Aħna ħanamlu l-emendi sewwa qegħdin ngħidu biex nipproponu u nipproponu emendi. Ma nafx f'dan l-istadju hekk hux għaqli li wkoll nieħdu feedback mal-tinnis bħal meta jagħmlu white paper. Biex aħna jkollna feedback ħalli jekk hemm xi ħadd li diġà uża din l-għodda u jara li jkun hemm bżonn xi tibdil li tkun jista' jgħinna qegħdin nismaħna meta ressaqna minn petizzjoni kien hemm dawn l-affarijiet li xtaqt li forsi.
Kan ma l-punt fuq da, nasa paħjar, għabem ma n-diskotu għaw, n-diskotu għaw fil-grupp parlamentari, għasnajda kem paħdi Peter Webb, u għanka paħna bħutan komitat, nasa bħi għakustjoni għagġa xnaħat, li kifu xaħġa n-diskotu għaw terjament, għan bħat f-nid bini, nerġa għu għu diskussjoni għaw nek.
Akku, u fa, forse, għakki għakki l-konsiderazzjoni għaw għakki l-istagġinajt.
Ħaġa li forsi, għamin ovvjament li naqbel ma Dr. Abela. Biss mbagħad eventualment anke kien qablu dawn jistgħu xorta jħorġu linji gwida l-pubbliku biex speċi kollu medja anke ta' kif jaħdem
il-verità. Importanti għall-pubbliku wkoll għax il-verità jaraw illi dak li hekk it-talba li jkunu tieles u tkun in-line mal-proċedura tal-kumitat tagħna.
Ela fil-fatt jiena li kont se ngħid hemm naqbel ukoll, ġifieri ma naġrux f'dak is-sens li tajjeb li nikkonsu dawn qabejn nitna u nifħu. Imma dejjem aħna nistgħu l-qudiem hekk ukoll hemm bżonn isir xi tibdil ukoll, ġifieri mhux bil-forsi tid-deċiżjoni. Imma naħseb noqogħdu attenti kemm niftħu wkoll illa li xista jkun li tispiċċa mbagħad jsek ma tispiċċa ħadd. Ġifieri naħseb niddiskuta naqra qabel mal-grupp tagħna ħjar naħseb.
Tajjeb, ovvjament, fil-frattemp irid naħdmu bil-linji gwida li huma preżenti.
Eżatt.
U allura fid-dawl ta' dan ħandur daqsxejn linji gwida u mbagħad inkun nistgħu notorizzaw ver email il-petizzjonijiet li għandna pendenti u sakemm jinbidlu l-ġodda dan nibqgħu nużaw il-linji gwida l-antiki ħalli aħna bħala xogħol minn naħa tagħna jibqa' dej ukoll.
Permetti nistaqsi fuq dawk it-talbiet li għandna diġà. Għalissa, għadet ħed xi deċiżjoni jew
jien tal-parir, jien tal-parir illi naraw li hemm l-ammissibilità fil-petizzjoni kif iddaħlu. Mhux biex huwa fuq xi ħadd, imma aħna rridu nkunu proċedurament korretti. Illi jekk daħlet petizzjoni ta' ċittadin privat, naraw li tkun in-line mal-linji gwida li hemm minn vigore bħalissa. Fil-fatt waħda minnhom diġà mhix qiegħda skont il-linji gwida, allura jien tal-parir ħandurhom kollha bil-kwiet. Mbagħad kemm nibagħtu email, dak il-proċedura kif kien qiegħda mill-kumitat ta' qabel, tal-leġiżlatura qabel. Waqas li mbagħad ikun hemm email illi tkun tista' tinfetaħ għall-firem għandok is-sittin jum u mbagħad niskattaw il-proċessi l-oħra li jkun hemm jista' l-kumitat. Imma naħseb li tajjeb li naraw daqsxejn ħarsa tubi fermu mhix twal jiġri realment kulħadd ikun naqra qed brest ma' dak li hemm miktub ħalli proċeduralment ikunu korretti ma fl-aħħar mill-aħħar inservu l-iskop għalfejn hu dal-kumitat illi dak li jkun intuħ il-ċans illi wieraxsa il-petizzjoni tiegħu. Mela, jien ma nafx hekk hawn xi kummenti oħrajn min-naħa tagħna. Iktar minn kollox kienet formalità li bdejna kien bħala xogħol minnaħa tagħna ma jekk fil-każ hekk m'hemmx iktar x'kummenti ngħaddu ma qed naqblu illi ħankunu qed inħarsu biex to recap ħankunu qed inħarsu lejn linji gwida both gruppi parlamentari u internament u mbagħad we get back fuq biex nadottaw it-tibdil li jista' jkun hemm minn żewġ naħat, ħalli mbagħad inqesmuhom quddiem il-House Business Committee u ħankun qed iwiġbu over il-ferjat fuq dawn il-firem ħankun qed nara l-linji gwida eżatt u mmexxu mbagħad biex jinfetħu għall-firem ħalli eventwalment nikdbu mbagħad dik xi ħaġa nista' nikkomunikaw jiena inti ħalli nikdbu l-awtoritajiet konċernati jew l-entitajiet konċernati ħalli jkun għandna l-feedback u anke fil-laqgħa li jmiss ta' wara l-ferjat inkunu nistgħu naraw xi progress ikun hemm. Fuqhomek jekk kulħadd jaqbel ma' din il-mejl.
Aħna nkunu aġġornati bid-deċiżjoni li ma nfetħu l-imali.
Mela, ħalli kull jagħkom fl-email jiena mela. Kulħadd jkun jaf. Tajjeb, nagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Proċedur.